Манай танаа сонсогчдаа ингээд манай Science Notes podcast-ийн манай ээлж дугаар эхлэхэд бэлэн болсон байна. Сайн уу даяра?
Сайн хөлөнө аа, юу байна?
Тавин даа.
Ер нь бол онц сони эмгүүл байна да. Одоо тэгээд шинэ жил баг болох гээд.
За одоо ирээ энэ жилийн одоо ингээд дараа жилийн resolution юу байна?
Тэгээ нэг 2 сар орчим энэ ажилд орчин байгаа л да. Бага сургууль те. Их сургууль ажиллаа бас лэгчүүл бас зүгээр санагдаад байна. Тийм л одоо шинэ жилийн одоо хүсэл байна л да. Халиунагийн хувьд.
За би болохоор дараа жил мэдээж доктор хамгаална. За тэгээд ажилдаа орно те. Fellowship training эхлүүлнэ. Нүүн гэл тэгэл том ажлууд байна. Гэхдээ одоо яг дараа жил яг юу өөртөө хөвшүүлж сурья гэж бодож байгаа гэхэлэр хатгаламжтай яг бол тогтмол хайм хатгаламжтай болж бүр хөвшүүлье. Одоо санхүүгийн юм тийм жоохон сахилга бат сурья. Тийм болохоор дараа жилийн хамгийн том resolution болохоор яг юм хатгаламжтай болно гэж бодож байна.
Харин тийм ээ, одоо би жишээлбэл өөр төр авахлаар нөгөө угаасаа за ядан үний зан чихэд хайшаа тийм нөгөө муухагаар хэлэхэд нөгөө талаараа хэлэхэд болохлээр нөгөө нэг мөнгөтэй байж үзээгүй болохлээр тий одоо ингээд жоохон цалин аваад ч юм уу тэгээд ингээд юм аваад ч юм уу ингээд дуусгачдаг ч юм уу тиймэрхүү амьдралтай байгаад явцсан болохлээр одоо мөнгө хураана гэдэг чинь бас тийм дадал зоршил болоход бас хэцүү л болчиход байгаа юм.
Харин тиймээд ер нь яг хаа цалин нэмэгдсэн ч вэ нэмдэггүй ч вэ за цалин нэмэгдсэн гэхэд дагаад хэрэглээ нэмэгдээд тэгээд ер нь бол яаж жаал тийм одоо харамтлал үүсэх дадалч оршилтаа болохгүй юм бол хийжээж болохгүй юм шиг санагдсан.
За монголчууд ярьдаг комшин гэдэг шиг хуучин. Гэхдээ эн чинь болохоор арай бас шинэвтер иймэрхүү юунууд байна. Нэгдүгürt болохоор нөгөө хоригдл хоёрдугаар болохоор бас нөгөө нэг подкаст хийж эхэлж юм бас хийгээ зөндөө явж чинь бас ингээд уншаад байгааг өв тэмээ чийлвэл нэг подкаст гэхэд 25 литр ус зарцуулдгаа энэ төр гэ тээ. Ер нь ингээд бас ногоон хүн болоод байгаа.
Багт
болгоо байгаль дэйлтэй болыг гэж айгүйх бодод байнала. Тэгэхээр бас ер нь аль болох бах их хувц биш те бах хувц хэрэглээ. Тэрийгээ бас нэг хувц өмссөн бол өмссөн шиг өмсөөд за баг урагтл нэг таашин те өмсөө нэгэд идэлээ дуусгадаг болохыг гэж бас бодод байнала.
Тий одоо манай Монголын нийгэмд бол ерөөсө дэцгүй үйл явдал байгаа даа.
Харин тийм ээ. За за өөх алдаж өхөр холлоо гэчээр сэтгэлтэй орё да тийм ээ.
За тийм.
За. За ер нь 2020 онд манай подкаст тест Science News podcast маань эхэлсэн. Тэгээд ихний 2 тооны 3 дахь дугаараараа би болох лээ нөгөө Big Bang гэж ярддаг их тесрэлт тийм ээ. Тэлэлтийн онл. За тэгээд Big Bang-ийн онлоор болохоор ерөөхдөө ертөнцтэй дэлхийн ертөнц ингэж үйсэн зариудаа цаг хугацаа орон зай одоо бүхэл зүйлийг ингэж үүсгэсэн гэж ярьдаг. За тэрний дараачаас ер нь яг юу болоод төрч ба манай дэлхий яаж бий болов? Нарны аймаг тийм нар маань өөрөө яаж бий болов? Амьдрал яаж бий болов гэдэг ийм чиглэлээр ерхийд нь бас нэг орчин үе тийм хүн үүссэн хүртэл иймэрхүү бас сирисэгэд явъя гэж болон тийм нэг санаатай байсан. Тэгээ энэ удаа болохоор манай одоо нарны аймаг ялангуяа манай ганц од болох нарны тухай бас ярих гэж бодоод тань л та. Шүн боллоо гадаа гараад ингээд харахад болохоор тэнгэрт одоо хэдэн мянган од ингээд харагддаг телескопоор харахад болохоор хэдэн сая од тий хэдэн 100 мянган од ингээд харагддаг. Тэгээд нэгдүгээрт болохоор манай галаксид нөгөөд нь болохоор бүр өөр өөр дистант өөр холын галаксид одоо ингээд гитэл одоо нарны аймагын ч гэдэг юм уу тий манай одоо дэлхийтэй ойрхон однууд гэх юм бол олон од бол байхгүй ганц л од байна. Тэр нь болохоор ганц од бол нараа тийм ээ. За тэгээ нар бол бидний амьдралд маш чухал үүрэгтэй. За тэгээд ер нь бол нар бол 6 давхархаас бүтдгэ гэж хичээлтэр тий. Хичээлтэр ч үед юм хичээлтэр үдсэн байх хста бид нар. За нарны гол цөм radiative zone гэж хэлээд байгаа одоо radiation үүсгэх зон, convective зон, одоо photosphere гэж хэлээд байгаа тийм зон байна. Chromosphere зон, за тэгээд нарны титим гэд. За ийм 6 хэсгээс бүрддэг. За тэгээд ерөнхийдөө болохоор бас урд нь ч бас ярьж лээсэн л да. Нартай холбоотой тийм ээ. Сэдвийг 91% нь бол ус төрөгчөөс бүрддэг. 8.1% нь болохоор гели тийм ээ, helium гэдэг ийм одоо хөнгөн хий элементээс бүрддэг. 0.1% нь болохоор хүнд элементүүд буюу карбон болон тийм nitrogen-аас бол бүрддэг.
За тэгээд төрөгч азот тийм ээ.
Нүүрс төрөгч азотоос бүрддэг. 91% бүрдүүлж байгаа ус төрөгч нь болохоор нарны гол одоо хүч их үүсвэр нь болж идэг. За тэгээд урд нь ярьж исэн нар маань болохоор ус төрөгчөөс хелиум руу одоо шилжих ийм одоо хими одоо урвалын дүнд бол нар маань ингэж одоо гэрэлтэж гэдэг юм одоо ингэж байж идэг. Тэгээд нарны бол төв нь бол маш халуун 15 сая Цельсийн одоо ийм температур ийм халуун байдаг гэж.
Сая гэхдээ өөрөө хэмжээшгүй 30 градус 40 градус бид нар чи халууцаад идэх шүү дээ тий.
Нэг өнгөө байдаг шүү дээ тий. Саран дээр хүн буучлаа одоо наран дээр яаж буух вэ гэж шүн болохлээр очиад буундаа гэдэг.
Харин тий.
Тэгэхээр шүн гэж бол болохгүй юм шиг байна л да нарны гадарх дээр. За тэгээд ер нь бол ийм халуун болохлээр нарны одоо доторх бүх элементүүд нь бол ийм хийн төлөвт байдаг. Энийг болохлээр одоо плазма гэж хэлдэг юм байна л да. Хийн төлөвт байдаг учраас одоо за тэгээд дээр ярьж исэн ийм өндөр температурт ус төрөгч элементүүд нь задраад одоо хелиум буюу гели болдог ийм гэж ярьсан. Энийг болохлээр термоноклеар фьюжн гэж бол хэлдэг. За түрүү хэлсэн энэ болохлээр одоо нарны гол одоо эрчим хүч нь болдгоо. За тэгээд энэ урвал энэ хими урвал нарнаас бол маш хэмжээний энерги гарч идэг. Энерги нь болохоор нэгдүгээрт нь болохоор радиашн буюу тий радиац байж болно. Эсвэл электрик ток тийм ээ одоо бас дээр цахилгаан тийм ээ уучлаарай цахилгаан үйлдвэрлээд байна. Дээрээс нь solar wind хэлдэг нарны юм салхийг үсгэж байна. Гээд одоо телескопор ч юм уу харахад нарны одоо гадарх дээр ингээд улаан юм уу шарт хуяа ингээд цацраад ингээд томроод багасаад байдаг. Тэрийг болохоор solar wind буюу нарны салхи гэж хэлдэг. За тэгээд дээрээс нь бидний мэдих амьдралыг бий болгох тижэгч дулаан болон гэрлийг бол нар бол ялруулж байдаг. Нэг асуулт гарна эндээс. Ямар асуулт гарах вэ гэхээр ийм одоо шингэн хин хэлбэртэй юм бол яагаад нөгөө ийм элементүүд нь нарнаас ингээ хийсэт гараа явчихдгүй юм бэ гэсэн юм асуулт гарч ирнэ. Хариулт нь болохоор нар маань болохоор маш том. За манай нарны аймаг гэж байгаа олон юм гарагтай нарны аймаг. За тэгээ нарны аймагын 99.8% одоо жин масын нь болохоор зөвхөн нар маань эзэлж идэг. Ийм учраас нар бол маш том. Том гэдэг нь маш юм хүн чинтэй. Тийм учраас тий нарны одоо төв рүү татагдах хүч гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Энэ хүч нь маш хүчтэй учраас дотор байгаа зүйлүүд нь нарнаас одоо гараад явах юм чадваргүй л байдаг юм байна л да.
Хүндийн хүч гэсэн үг үү?
Тий, одоо төв рүү татагдах хүч гэх үү?
Тийм ээ. Төв рүү татагдах хүч ихтэй учраас одоо элементүүд бол нарнаас гарч хоргүй ингээд татрын байж байгаа юм.
Байж идэг тий. Би ч бас ингээд бодтол байлаа л да. Одоо хий гэхлээр яаж хийвэд юм бол салхи малхи үүсээд ингээд гараа явчих юм уу гэсэн чи нэрээ тэмдэг чинь салхи байхгүй юм биш үү тий. Дэлхий дээр салхи байгаа. Маш бас бодчлаа. Тий. За ер нь бол нар бол ийм том гэсэн чийлвэл одоо ингээд бодох юм бол тийм ээ. Дэлхийг бол нарны өргөн нь бол 100 одоо дэлхийг инүүлсэн хэмжээтэй өргөнтэй. Нарны аймгийн 8 гариг энэ 8 гаригийг 600 удаа дотор юм багтаах хэмжээний ийм том ижилхүүнтэй гэж.
Аа.
За тэгэхээр ерхийдөө бол ингээд асар том л зүйл болж таарж байна л да. Тэгэд ийм том учраас нэгдүгээрт татах хүч нь дотроо ингээд төвдөө татах хүч байна. Хоёрдугаар болохоор төвөөс зогтох хүч гэж бас байна шүү дээ, тийм ээ. Төвөөс зогтох хүч, төвдөө татагдах хүч хоёрын бас ингэ зааг дээр одоо ийм нарны одоо манай нарны аймагуд бол оршиж идэгөө. За тэгээд нарны аймагуудыг бол бид нар мэдж байгаа. За энэ нарны аймагын болохоор дотор нь хөрштэй гаргууд хөрш хийн гаргууд гэж ангилд юм байна. Хөрштэй гаргууд нь болохоор бууд тийм ээ. Меркури гэж хэлдэг, сугар, Венус гэж хэлдэг, дэлхий, ангар гэх юм а, Марс гаргууд бол бүрддэг. Яагаад хөрштэй гэхээр эдгээр нь болохоор гадуурхтаа чулуутай юм хөрштэй юм гаргууд юм байна л да. Тэгээд хөрштэй энэ гаргууд болохоор ерхийдөө бол юм жижигтер хэмжээтэй. За нөгөө талд нь болохоор хийн гаргууд гэж байна. Хийн гаргууд нь болохоор бархас ба буюу Jupiter тийм ээ. Санчир буюу Saturn, далайн вон гэж хэлээ. Одоо Uranus, тэнгэрийн вон буюу Neptune гэдэг ийм одоо хийн гаргууд. За хийн гаргууд гэдэг нь болохоор ерхийдөө ийм маш том хэмжээтэй, асуур том хэмжээтэй. Хатуу дотроо цүнтэй тэгээ гаднах хэсгүүд нь болохоор одоо ийм хийгээс бүрдсэн ийм гаргуудыг бол хийн гаргууд гэж хэлдэг юм байна. Манай Нарны аймаг нь ийм 8 том гаргаас гадна би ер нь мдэггүй юм байл л дээ. 170 сартай гинэ.
Аа.
Хийн гэж сонсож байсан уу? 170 сартай гэж.
Аа, Нарны аймаг. Одоо нийлээд 170 сар.
Нийлээд. Нийлээд тий. Манай одоо дэлхий чинь нэг сартаа тийм ээ. Тий, гэтэл ингээд энэ тийм ингээд 170 сартаа байд юм бэ. Маш олон ийм жижиг элементүүд, битүүд тийм ээ. Дэлхийг болон одоо ингээд нарны аймагуудыг бол тойроод, нарыг одоо тойроод бол эргээд ингээд байж идэг аа. За олон жилийн өмнө ер нь бол нэг 9 гарагтай гэж ярьдаг байсан. Сүүл 8 болцсон.
Аа.
Тэгээд нэг Плуто гэд гариг ч юм уу тийм зүйл байсан. Сүүлдээ болохоор гариг биш болсон. Тэр их талаас санаж байна уу? Тэр Плуто гэдэг юм гариг байсан гэж үзээдсэн байна л да. Олон жилийн өмнө. Гэтэл энэ Плутог болохоор гариг биш байна. Одоо dwarf гэх юм одоо тийм жижиг хэмжээтэй гаригаа гэж үзээд ингээд болиулчихж байгаа байхгүй. За тэгээд энэ planet буюу одоо гариг гэдгийг юу гэж үзэх вэ гэдээ одоо ингээд асар олон янзын томьёол ч юм уу гарч ирээд ингээд ер нь ингээд маргалцсан л та олон талд одоо бол энэ Плуто ч гаргүй үгүй гэдэг юм маргаатай байдаг. Тий. Тэгэд хариулт нь болохоор энэ Плуто шиг хэмжээтэй, иймэрхүү хэлбэртэй одоо юм жижиг хэлбэрийн гаргууд бол асар олон байд юм байл та. Гариг гэд үзчих юм бол Плуто шиг юм хэдэн 100 одоо гариг нэмэгдээд манай нарны амигчин 8 9 гаригтай биш хэдэн 100 гаригтай болчих гээд тэгээ болиулсан юм байл л дээ.
Мм.
Нийтгүй. Тийм, хоёрдугаарт болохоор Плутогийн олон судлах бол тусмаа одоо яг гариг гэхээсээ илүү жоох өөр маягийн шинж төрхтэй болоо явцсан. Бас өөр нэгэн зүйл нь болохоор гариг гэдэг зүйлийг болохоор шинлхуан ч юм уу те хүмүүс одоо ингэж сэтгэж бодсон зүйл одоо classification гэж хэлдэм одоо нэр томьёо гариг гэдэг нэр томьёо гаргаж ирээд шинлхууныг ойлгохын тулд амархан болохын тулд жирийн амьдралд ашиглахын тулд одоо ийм томьёо гаргаж ирсэн учраас одоо ийм гариг гэдэг ийм зүйлийг бол гаргаж ирсэн. Тэрнээс шиш гариг гэдэг зүйл чинь бас ерхэд бол хийсүр хоосон зүйл юм бэ. Ийм л таа өгөн ч гэсэн өөрөө тийм ээ. Хэсэг нь болохоор нарны өвөжлөхийн тухай. За ингээд нар маань болохоор 4.5 орчим одоо тий тэр бүм жилийн өмнө бол үүссэн яаж үүссэн бэ гэхлээр болохоор молекул юм тоосон цэрийн авраг одоо өвлнүүдийн бөгнөрлөөс үүссэн. За тэр одоо эртний тэр нэгдүгээр үеийн тий нэгдүгээр генерашны одууд 10 тэр бүм жилийн өмнө үүсээд сүүлчний дараа одоо ингээд асар юм мөөгөн цэр ч юм уу манангууд ингээд байсан гэж үзээд байна. Эдгээр үүлүүд манангууд нь болохоор дотроо одоо янз бүрийн хими элементүүдээр бүрдсэн тийм ээ. За эдгээр нь болохоор дотроо гравитац гэж хэлээд байгаа дотоод таталцлын хүчээр за энэ хүч бол агшны үр дүнд бөөгнөрсөн гэж үзэж байна. За тэгээд ингэж бөөгнөрөөд өнцгөн момент гэж бас нэг зүйл ихлээд байна л да. Энэ нь болохоор одоо тодорхой нэгэн юм зүйлээс болж нөгөө мөөгөнцөр хэлбэртэй манам маань эргэлдэж эхэлсэн. Эргэлдэж эхэлсэн. Ингэж эргэлдэж эхэлсэний дараа одоо манан доторх ч гэдэг юм уу тийм нөгөө бөөрийнхөө болсон зүйлийн маань доторх температур нь бол эсэр асар ихээр нэмэгдэж тойрон буу зүйлтэй болохоор ийм хавтанцар өндөр температуртай ийм хавтанцар маягийн зүйл үүсгэсэн. Иймэрхүү байдлаар бол од ч юм уу тийм нар маань бол үүссэн гэж байна. Нарны ч гэдэг юм уу тийм манай нарны үүсэн бий болоход одоо манай энэ галаксид байгаа өөр одоо холын байгаа тэр супернова гэдэг зүйл бол туслаа гэж хэлээд байна. За тэгээд энэ супернова нь болохоор дэлбрээд одоо өөхөх үедээ асар том хэмжээний юм даралт үүсгэж, за ингээд ийм даралт үүсний хүчээр одоо нарны маань одоо гадна хэсэг нь болохоор ерхийдөө 1-р бүрийн 2-р болохоор тийм хатуулаг хэлбэртэй болсон гэж бол ингэж үзчихин л та. Жохон итгэхэд хэцүү л юм те.
Тэгвэл одоо нарны third generation үүсэх гэдэг хизээ үүснэ гэсэн үг үү? Тэгэхээр одоо нар өөрөө усчиж third generation дараагийн үе нь. Одоо энэ чинь нар ч өөрөө second generation гэхээр
чинь. Од тий. Хоёрдугаар нар өгсний дараа одоо жишээлбэл нарны бие өөрөө одоо юу гэдэг хий болоод те агаарт одоо задгаа одоо сансар цацагдаад нөгөө цацгдсан зүйл нь үүл манан болж ямар нэгэн одоо бусад супернова ч гэдэг юм уу бусад таталцлын хүчээр хатуураад тийм ээ даралтанд ороод эргээд бүрийн одоо дугар хэлбэртэй болоод тэгжи дараачийн генерашны одоо од ч юм уу тий үүснэ л гэж үзээд байна л да. Яг зүгээр ингээд шинхлохоны яг миний ярьчих юм их ч юм уу тий ингээд уншаад үзэхлээр ер нь бол итгэхэд хэцүү маягийн. Гэхдээ одоо нарыг яг ингэж үүссэн. Ер нь бол одууд ингэж үүссэн гэдгийг мэдээл бол зөндөө байдаг юм байна л да. Жишээлбэл одоо нар одоо үүсчих үед нар үүсчих үеийн одоо мэдээллийг агуулсан юм сүлт од ч юм уу солир дэлхий дээр заримдаа ундаг л юм байна л да. Тэгээд жишээлбэл энэ нар үүсчих үеийн одоо бүтээгдэхүүнийг элементүүдийг агуулсан сүлт од нь одоо Nebular Dust гэж хэлээд байгаа юм. Одоо тухайн үеийн одоо орчин эрдэмтэд гаргаж аваа судлаад үжиглэхээр тий одоо энэ Iron Jar гэдэг ийм элемент бүтээгдэхүүн л байдаг юм байна л да. Энийг судалж үзээд үжиглэхээр нөгөө эртний үеийн супер од, супер новатай яг ийм элементүүдээ таарж байна гэж үздэг юм байна. За дээрэс нь бас манай нарны үүсэл бол тэр супернова босод одоо тэр зүйлийн супернавагийн дэлбэрэлтээс шалтгаалж үүссэн байх магадaltaй гэдгийг бол одоо илрүүлсэн юм элементүүд олддог юм байна л да. За дээрэс нь за нэгдүгээр тийм биттэй юм олддоц илэрч байна. Хоёрдугаарт нь болохоор одоо хэдэн сарын юм аюу там NASA-гаас те хэд хэдэн зураг нийтлээд ба шүүгэллээ шүү дээ. Одоо нөгөө James Webb гэдэг юм асар том юм хүчтэй дуран NASA-гаас гаргаад тэндээс болохоор од үүсэж байгаа, өгсөж байгаа, өгч байгаа үйл явдлуудыг ингээд зургаар аваа баримтжуулсан байна. Тэгээд яг тэр зургуудыг одоо эргээд одоо та бүхэн харах юм бол одоо хий тийм ээ цагаан юм манан цар хийг одоо авцсан байгаа. Зураг авцсан байгаа. Тэр нь болохоор од төрж байгаа хэлбэр ч юм уу тийм ээ.
Одоо од харах чинь одоо од устж гин гэсэн үг үү?
Од харах гэдэг бол ерөөсөө л одтой бол ямар ч холбоогүй бах. Од харах гэдэг бол манай дэлхий одоо ингээд гаднаа янз бүрийн давхархтаа байгаа штэ. Агаар манан те атмосфер одоо хин атмосфер дээрш нь одоо нэг озоны давхарх махвч гэдэг юм ингээд хэдэн километрийн зузаан байгаа хэдэн 100 км те зузаан ийм давхар байгаа тэр давхар руу гадны одоо бит жижигхэн одоо солирч байд юм уу жижиг тэнц явсан те жижигхэн одоо бит зүйл дэлхийн тат хүчинд одоо татагдаад орж ирэхэд одоо асар хүчтэй татагдж байгаа шүү дээ тийм ээ энэ үед нөгөө жижигхэн бит чинь ч юм уу те шатаад жижигхэн болоод ингэж шатах нөгөө үрэлт үүсгэд одоо үрэлтийн хүч үүсэж байгаа шүү дээ тийм ингэхэд одоо гэрэл гаргаад жижигэн болж байгаа өгч байгаа ч гэх юм уу те энийг болохоор од харуха гэдэг юм. Тэгэхээр ер нь бол од харах гэдэг нэр томьёо бол буруу л нэр томьёо л тоо. Тэгээ ер нь бол нар бол маш чухал гэдээ бүгдээр мэдэн штэ тийм ээ. Хүний амьдрал чухал. Ер нь бол оршин бүү байдал одоо дэлхий амьдрал үүсгэхэд бол нартай холбоотой одоо фотосинтез ч байд юм уу тийм ээ. Амьдрал үүсгэхтэй бол одоо нарны илчлэгтэй, гэрэлтэй холбоотой. Тэгээд ер нь бол нарыг бол судлах бол шаардлага бол маш их байна. Нар бол тийм гаднаа бол тийм асар олон юм давхархтай байдгаа гэсэн. Олон тэр давхаргуудаас нь болохоор магнетик филд буюу юм соронзон орон бос үүсгдэг ийм чадвартай ийм соронзон оронгийн талбартай гэж үзэж байна. Нар гаднаа. За энийг яаж мэддэг вэ гэхлээр за энэ соронзон орон нь болохоор одоо тийм сансраас бол тийм радиашн буюу ийм туяа бол гарч идэг. За тэгээд энэ туяа нь болохоор дэлхий дээр ирээд одоо хоёр тал руугаа одоо ингэж дэлхийн хоёр туйланд одоо харагдаж ингэ шахагддаг. Энийг болохоор нөгөө нэг туйлын туяа гэж хэлээд байна л да.
Туйлын туяа чинь яг нэг тодорхой цаг хугацаанд харагддаг шүү дээ, тий.
Тий. Одоо нөгөө тодорхой хугацаанд тодорхой газар тийм ээ хаана гэж байна. Тэгэхээр өмнө болон хойд туйлын хэсэгт тийм ээ. Нар болохоор тийм solar wind гэж хэлдэг тийм ээ. Нарны юм салхи гаргаж идэг гэж бас хэлдэг. За энэ нарны юм solar wind, нарны салхи нь болохоор ерхийдөө болохоор орчин тойрондоо байгаа зүйл бол хор хөнөөл учруулах юм гамшиг тарих чадвартай. Жишээлбэл 2012 он Канадад асар хэмжээний solar wind буюу нарны туяа, нарны салхи ирээд яасан бэ гэхээр тог цахилгааныг ингэж тасалсан. Тэгээд Канад бол бас нэлийн зарим хэсэгт болохоор хэдэн сар харахгүй байсан гэж ингэж байсан. Жишээлбэл одоо нарны одоо solar wind асар их хүчтэй ирэх юм бол бас дэлхий дээр тийм ээ интернет гэдэг юм уу одоо тогийг бол бүрэн хэмжээгээр нь устгахж үгүй болох юм. Тийм аюултай ямар нэг юм дэлхий гэж байдаг тийм ээ үүнтэй адилхан төгсгөл гэж байна. За тэгээ нар болохоор ер нь бол дундаж тийм хижээл настай ч гэдэг юм уу тийм одоо гэж үздэг. За ерөөхдөө 6.5 тэрбум жилийн дараа нарны маань одоо нөгөө 91% ус төрөгчийн нөөцөнд дуусаад ингээд өхөж үргэтнэ гэж байна. За тэгээд ерөөхдөө бол нарны энерги тийм нөгөө ус төрөгчийн хэмжээ багасгахад нарны гэрэл бол улам бүр одоо бүтгэснэ. За тэр тохиол бол ерөөхдөө дэлхий дээр бол амьдрал бол баг үгүй болоод ингээд усд нь за тэгээд дээрээс нь нар маань өөрөө одоо жижиг юм өхмөл од болж хөрнөө гэж үзчихлээ л да.
Яг бид нар 6.5 тэрбум жил амьдрахгүй болох та.
Тий, нэгдүгээр одоо 6.5 тэрбум гэдэг чинь асар их хугацаа тийм ээ. Хоёрдугаар болохлээр бас 6.5 гэхээс бүр наан одоо нарны туяа ингээд буураад эхлэхээр дэлхийд ирэх баг өндөрл нэгдүгээрт үгүй болох бах тий. Хоёрдугаарт амьдрал байлах гэж яг өөр маягийн амьдрал тийм ээ. Тий, дээрээс нь ер нь бол хүн төрөлхтөн бор бол асар ийм залуухан одоо зүйл шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр ер нь бол олон одоо ийм эрдэмтдийн тооцоогоор дараагийн нэг сая жилд хүн төрөлхтөн гэж одоо байх үгүй юу гэж үзэж байгаа. Сая жилийн дараа одоо хүн төрөлхтөн гэж баг байхгүй байж болцгоо гэж үзээд байна л да.
Тэрнээс өмнө одоо байнгын гамшигт үйл явдлууд болохыг бас үгүйсэхгүй тий. Тоосон цэрүүлж нарны гэрлийг хаах ч юм уу тий.
Тий, эсвэл одоо том солир ирээд мөргөх ч юм уу одоо тэгээд янз бүрийн л одоо байгалийн гамшиг одоо байгалийн зүгээс гаргаж байгаа юм шиг байна. Бидний хүмүүсийн зүгээс гаргаж байгаа тий. Нөлөөлж байгаа гамшигуд зөндөө бас ихээр гарч ирж байна. Дээрээс нь одоо биологийн одоо тий одоо үүднээс авч үзэх юм бол хүн төрөлхтөн өөр төрлийн амьтан болооч юм ингээд явах магадлал бас байгаа л гэж үзэж байна л да. Тэгэхээр нөгөө хүн төрөлхтөн ч үгүй болно гэсэн үг л байна л да. Тий.
Харин тий.
Тий. За миний сэтгэл бол нэг имерхүүл сэтгэл байна.
Ямар ч байсан нарны үслийн талаар бол бүрийн нарийн детальчтай бүр физик химийнхэн бидэлтэй ингэж мэдэж авлаа. Тэгээд энэ бүхнийг бэлдэж сонсогчтой хүргэж байгаа одоо баярлалаа. За ингээд ямар ч байсан энэ удаахийн дугаараа энэ үгээр өндөрлөлье. Ингээд бүгдээрээ шинэ жилийн баярын мэнд хүргэе. Дараагийн дугаараар дараа жил жилийн дараа.
Тийм жилийн дараа төр бол дараа болцлоо төр баяртай сонсогчтой.
Төр баяртай сонсогчтой.